Er der lyd? Ja, det var der vist. Tak for invitationen og tak for velkomst. Jeg har så kun én lille rettelse til din introduktion, Henrik. Det er, at jeg arbejder ved... Hvorfor? Var der nogen, der sagde noget? Kan I høre noget? Det er ikke meget. Skal vi kigge her? Den er grøn her i hvert fald. Ja, jeg står bare og smalltalker med, så det er sådan, at man... Ser du? Der er ikke så meget lyd. Ja, nu kom der lyd. Det er fordi, du troede den med den anden mikrofon, så skete der noget. Eller var det måske den her, der er i funktion?
Nej, men det er fint.
Yes, godt. Udmærket. Nå, men jeg har bare stået og prøvet at sige tak for velkomsten og tak for invitationen. Og til din fine introduktion, Henrik, vil jeg egentlig bare lige komme med en rettelse. Jeg arbejder ved Danæg og ikke Dankæk.
Okay.
Men det lyder godt nok også ens, og det er... Stor forskel det er, at det jeg arbejder med, det er mega sundt, hvorimod Dankake, det er jo mega usundt. Men bortset fra det, så var det en god introduktion. Nå, men jeg glæder mig til at være sammen med jer, og skulle være sammen om Guds ord også. Og vi skal fordybe os i den her Haggais bog, den her lille profet, lille profetiske skrift i Gamle Testamente, som jeg synes har nogle rigtig gode og vigtige ting at sige, også til os i dag. Så det er det, vi skal. Først så skal vi lige samle os i bøn en gang til, inden vi går i krig med Guds ord. Kære Gud og far i himlen, jeg beder om, at du må åbne dit ord for os nu. Jeg beder om, at du må være til stede med din hellige ånd og gør ordet levende for os hver især. Du kender os, du ved, om vi har brug for formaning ind i vores liv, eller du ved, om vi har brug for opmuntring og trøst i vores liv. Jeg beder om, at du må tale lige de ord, som du ved, vi har brug for i aften. Amen. Ja, Haggais bog. Jeg vil lige fortælle en lille smule om Haggais bog, og fortælle lidt om den sådan historiske kontekst, hvor vi er henne sådan i bibelhistorien osv. Vi er der i bibelhistorien, hvor Israel, Sydriget, har været drevet bort til Babylon i landflygtighed. Og de nu også får lov til at blive løsladt igen og får lov til at rejse hjem for at genopbygge Jerusalem, genopbygge murene, genopbygge templet. De får lov til simpelthen at tage hjem fra den her lange periode i landflygtighed i Babylon. Og vi er omkring 540-538 før Kristus, 538 år før Kristus, omkring det tidspunkt, hvor Haggais bog sker. Og der er sket det, at den første delegation af jøder er vendt hjem. Omkring 50.000 mænd og kvinder og unge og gamle havde på deres bare fødder draget en meget, meget lang rejse hele vejen fra Babylon og så tilbage til Jerusalem. Og det første, de gør, da de endelig når tilbage til Jerusalem, det er, at de rydder tempelpladsen for murbrokker, og så bygger de et alter for Herren, der hvor alderet førhen også er stået, da der var et tempel op på tempelpladsen. Og de byggede et alter og takkede Gud for, at han havde givet dem mulighed for at komme hjem igen, som de har bedt om i så mange, mange år. Der var sket en hel del i området i de her omkring 70 år, hvor de havde været væk, jøderne. De kom ikke tilbage til sådan et øde og tomt land. Godt nok så lå Jerusalem nærmest fuldstændig i ruiner. Templet var fuldstændig næsten pulveriseret og fjernet fra jordens overflade. Og der var i det hele taget ikke ret meget af byen tilbage. Men der var masser af andre folk, som boede sådan i eller omkring i området. Det var sådan et blandingsfolk. Nogen fra det tidligere Nordrige, og nogle andre, der var tilflytter fra nogle andre nabofolk, som boede der. Og de blev sidenhen i Ny Testamentets tid, mange af dem kendt, også som samaritanere. Og de kom til at ligge i åben konflikt med jøderne igennem i rigtig mange, med mange generationer. I første omgang, da jøderne de vender hjem, så står det her folk, der nu havde bosat sig, nu kalder vi den bare for nemheds skyld, samaritaner allerede, bare for at give dem en prædikat. Samaritanerne de stod klar med åbne arme og tog imod dem, og sagde velkommen hjem, fordi de er et eller andet sted i slægtskab med hinanden. Rigtig mange også af de her folk, samaritanere, de fører deres slægt tilbage til Abraham, på samme måde som jøderne gør. Så de så dem som deres brødre, der nu var vendt hjem fra landflygtighed. Så de stod med åbne arme og bød dem velkommen hjem og tilbød jøderne at hjælpe med at genopbygge templet, tilbød dem at hjælpe med at genopbygge murene og genopbygge byen i det hele taget. Men jøderne, de sagde med det samme nej tak for den hjælp, og sagde, at det klarer vi alene. Og grunden til, at de gjorde det, det lød jo ikke sådan særlig venligt egentlig. Det var, at i det her 70 år, hvor de har siddet i Babylon i landflygtighed, der var de blevet så meget bevidste om, at grunden til, at de overhovedet var blevet sendt i landflygtighed, grunden til, at Gud overhovedet havde straffet dem for 70 år siden, det var, at de havde taget alt for meget ind fra naboreligioner og nabofolk. De var blevet inspireret lidt for meget af alle mulige andre gudstyrkelser og religioner. Og det var det, Gud han var rigtig meget imod, og det var det, han var sur på og vred på, og det var det, han straffede jøderne for. Og det var de bevidste om. Det vidste de, da de kom tilbage. De ville ikke havne i den samme situation en gang til. De ville ikke nyde noget af, at de kom til at tage noget ind fra det her blandingsfolk. De ville gerne have den rene gudstyrkelse, sådan som Gud havde sagt det i det gamle testamente. Så de sagde bare nej tak til enhver samarbejde. Og det resulterede i, at det her folk, de vendte på en tallerken, og så begyndte de i stedet for systematisk at modarbejde jøderne. De blev fjender i stedet for venner. Hvis vi læser, gør vi ikke nu i aften, men hvis man læser Esras bog og noget af Nehemias bog, så hører man noget om deres lobbyarbejde, hvor de har folk i Babylon, hvor de visker den nye konge i ørerne om alle de ulykker, som jøderne de nu var årsag til, efter de var kommet hjem igen. Og de gjorde, hvad de kunne for at få den babylonske konge til at indtage Jerusalem en gang til og forhindre, at de fik opbygget Jerusalem helt og fik opbygget murene. Så de blev fjender for det her øjeblik. Og det fjendskab varede egentlig ved, også helt ind i Jesu tid, i Nye Testamentets tid. Der er også flere andre grunde til det, men det her blev kimen i hvert fald lagt til mange af de stridigheder, der så sidenhen kom til at ske mellem de to folk. Som sagt, så begyndte de at rydde tempelpladsen som det første. De byggede et alter, og de takkede Gud for, at de får lov til at blive sluppet fri af fangenskab. De gik også i gang med at bygge templet igen, genopbygge templet, og det gjorde de med det samme. De fik lagt grundstenene til et nyt tempel op på tempelbjerget, men så gik de i stå. Og der var der en række gode ydre grunde til, at de gik i stå. Først og fremmest så var der jo det her fjendskab, der nu var opstået fra nabofolket, altså samaritanerne kalder vi dem, som nu begyndte at modarbejde dem på alle mulige måder. Nogle af de var endda også, greb også våben i hånd og angreb jøderne. Så de var nødt til at ændre prioriteter, så de fik styr på deres sikkerhed. De blev nødt til at få genopbygget murene først omkring byen. De blev også nødt til at få styr på deres fødevaresituation. De blev nødt til at få styr på hele infrastrukturen i det hele taget. Alt var bare smadret. De skulle bygge alt op fra bunden af. Så de, om man så må sige, glemte Gud lidt. De glemte templet. De lod templet være i rigtig mange år. Og så koncentrerede de sig i stedet for om alle de her ydre ting, som var omkring dem, som også var vigtige. For de var jo netop under pres. Der var også en sekundær grund til, at de stoppede med tempelbyggeriet, da de sådan først var gået i gang med det. For da de først fik lagt grundstenene til det nye tempel, så mistede de fuldstændig modet. For de kunne lige pludselig se, hvor lille og sølle og ubetydelig det her tempelbyggeri det ville være, i forhold til det tempel, som de havde hørt historier om, eller måske endda selv kunne huske, nemlig Salomos store tempel, som var det tempel, der havde lagt på tempelbjerget lige indtil byen blev smadret for 70-80 år siden. Om ikke andet, så kunne deres forældre eller bedsteforældre fortælle fantastiske historier om, hvor smukt og rigt og fantastisk det her Salomos tempel det var, som lå der før. Det var simpelthen en af oldtidens vidunder. Hvis der var turister dengang, så var de helt sikkert draget til Jerusalem for at se det her tempel, for det var storslået. Men da de først var begyndt at bygge, så var det meget mindre, og det var meget mere sølle, og det var meget mere fattigt. Det så ikke ud af ret meget. Og de mistede simpelthen mod. De kunne næsten ikke være det bekendt, synes de. Der stod, at da de havde lagt grundstenen, så holdt de egentlig en takkefest, men der stod, at halvdelen af befolkningen de græd ved den her fest. Så der var der ikke meget fest over. Og det var simpelthen, fordi de mistede simpelthen motivationen og modet fuldstændig. Fordi det var så sølle, det de nu kunne byde Gud i forhold til, hvad der har været engang. Så det var sådan de to primære grunde til, at tempelbyggeriet var gået i stå. Og det er rigtig meget det, Haggais bog handler om her i starten. Det er meget det, Gud han taler ind i til Israels folk. Det her med, at de har haft travlt med alle mulige andre ting, end lige Gud og Guds tempel. Hvor vi kommer ind i Haggais bog i kapitel 1, så er der nu gået 18 år siden, at de første gruppe af jøder, de var vendt hjem, de der 50.000 mennesker. Og der var ikke sket noget som helst i de 18 år, udover at den her alter var blevet lavet, og grundstenen var blevet lagt til et nyt tempel, og så var der ikke sket noget som helst mere med templet. Tværtimod så har de gået fra den ene besværlighed efter den anden, den ene katastrofe efter den anden, hungersnød, og høsten har slået fejl, og alt den her ydre pres fra nabofolket, som indimellem angreb dem. Så der var jo masser af, sådan udadtil, masser af gode grunde til, at der ikke var sket mere med tempelbyggeriet. Det kan vi sådan på det menneskelige plan ret nemt sætte os ind i, tror jeg, og forstå, at de var nødt til at prioritere sikkerhed, de var nødt til at prioritere fødevare og hele deres infrastruktur. Men der var nok også en indre grund, og det er den Gud, han også taler ind i, som vi skal se. De var også begyndt at skubbe Gud mere og mere ud på sidespor i deres hverdag, i deres liv. Og det er jo noget, der sker. Hvis man ikke lige får prioriteret Gud, hvis man ikke får prioriteret bibellæsningen, bønnen, kristne fællesskab, kirkegangen, og det kan der være masser af gode ydre grunde til i perioder, men jeg kender det for mig selv, at hvis der går lang tid, hvor jeg ikke rigtig har kunne prioritere, så bliver det også sværere at tage fat i igen og tage op. Så om man så måske glider Gud mere og mere ud på sidespor, også i mit liv. Og sådan tror jeg, det er en mekanisme, der kan ske for os alle sammen. Hvis vi kommer til at lade stå til i for lang tid, jamen så glider Gud mere og mere ud på sidespor. Og vi kan nemt komme til at glemme Gud en lille smule i vores hverdag. Det var i hvert fald det, der var sket med israelitterne her i Haggais bog. De tænkte ved sig selv, at når bare en dag, der bliver fred fra nabofolket, så vil vi gå i gang med templet. Når bare vi får sikkerhed, så skal vi nok gå i gang med templet. Når bare vi når dertil, at vi har en sikker fødevareforsyning hver eneste år, og at vi kan få det mad, vi skal bruge, så skal vi nok vende tilbage til templet. Når bare jeg får styr på min arbejdssituation, så skal jeg nok vende tilbage til Gud. Eller når bare jeg lige kommer over den sygdom her, så skal jeg nok få tid til at vende tilbage til Gud. Eller når bare, så skal jeg nok. Sådan kan man komme til at tænke. De har kommet til at vende det her på hovedet, som den her nemme, i teorien nemme læresætning, som Jesus han siger sådan her i Matteus 6:33, den fik de vendt på hovedet. Matteus 6:33, der står der, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, og så skal alt det andet gives jer i tilgift. Søg først Gud, og så kommer alt det andet. I teorien er det enormt enkelt at forstå, men i praksis, som israelitterne er et billede på, og som vi måske kan genkende indimellem i vores eget liv, i praksis kan det være rigtig, rigtig svært. Der kan være så mange andre ting, der kan tage vores opmærksomhed, som kan fylde i vores hverdag, som kan få Gud til lige stille og flytte lidt mere ud på et sidespor. Vi kan så nemt komme til at vende det her på hovedet. Og det er det første hovedtema i Haggais bog. Så lad os se, hvad Gud han siger til Israels folk i Haggais bog kapitel 1 fra vers 2 af. Hvad han siger til Israels folk, og hvad han også siger til os. Alle os, som så nemt kan komme til at prioritere lidt om på hovedet, og komme til at vende det her på en forkert måde, så vi prioriterer alt det andet før en Gud. Der siger Gud sådan her fra vers 2 til vers 11 i kapitel 1. Dette siger herskares herre. Dette folk siger, tiden er ikke inde til at bygge Herrens hus. Herrens ord kom ved profeten Haggai. Er det tiden til, at I selv bor under tag i jeres huse, når dette hus ligger i ruiner? Derfor siger herskares herre, læg mærke til, hvordan det går jer. I sår meget, men høster kun lidt. I spiser, men bliver ikke mætte. I drikker, men bliver ikke beruset. I klæder jer, men får ikke varmen. Daglejernes løn går i en hullet pung. Dette siger herskares herre, læg mærke til, hvordan det går jer. Gå op i bjergene, hent træ og byg huset, så vil jeg glæde mig over det og vise min herlighed, siger Herren. I ser frem til mig, men får kun lidt. I bringer til huse, men jeg blæser det væk. Hvorfor, siger herskares herre? Fordi mit hus ligger i ruiner, men I har travlt med hver sit hus. Derfor holder himlen dukken tilbage, jorden holder sin afgrøde tilbage. Jeg udråber tørke over landet og bjergene, over korn, vin og olien. Og alt, hvad jorden lader vokse, over mennesker og dyr, og alt, hvad hænder frembringer. Kort og godt, så siger Gud jo her til dem, prøv lige at se, hvordan det er gået jer i de sidste 18 år. I er gået fra den nærmeste den ene katastrofe til den anden, Og alligevel så glemmer I mig mere og mere og skubber mig mere og mere ud på et sidespor. Prøv lige at se, hvordan det så er gået her. I ville selv, men prøv lige at se, hvordan det er gået. Underforstået, I har brug for min hjælp. I har brug for mig først og fremmest. Det, der i virkeligheden står i de her vers, det er, at Israels folk i alle de her 18 år jo i virkeligheden har afskåret sig selv fra Guds kraft, fra Guds velsignelse, fra Guds hjælp, fra alt det, som Gud han nu engang kan komme med og tilbyde. De har afskåret sig selv fra universets største magt og kraft. Ham, som formår alt. Ham, som kan få det til at springe brød frem fra en sten, hvis det var det, han ville. Ham, som kan alt og formår alt. Ham havde de skubbet til side, og så prøvede de selv, så ville de selv. Og det er jo tåbeligt. Det er jo sådan nemt, når man sådan lige tager helikopteren op og ser det udefra, sådan som vi gør her. Det er jo tåbeligt at afskære sig selv fra den største kraft og magt i hele universet, den som kan hjælpe med alt, hvad det skulle være. Og prøv at se, hvordan det går, siger han. I kan ikke selv. Alt det her med sikkerhed, alt det her med fjenderne, der er mange, og alt det her med tørke og høsten, der slår fejl. Alle de her ting kan jeg hjælpe jer med. Men I vil selv. I vender mig ryggen. I prøver selv. I søger alt det andet, før end I søger mig. Så prøv lige at se, hvordan det er gået jer. Prøv lige at lade det være en øjenåbner for jer alle sammen. Et tåbeligt at afskære sig selv fra Guds kraft og Guds velsignelse, når han står der hele tiden og vil være nær med den. Det, som Israels folk var ved at lande i, det, som de var ved at få som en udfordring, med et moderne ord, så kalder vi det sekularisme, at blive sekulær. Og målet med sekularismen, det er ikke sådan at fjerne Gud nødvendigvis, men målet for sekularismen, det er sådan at skubbe Gud mere og mere ud på et sidespor, og så lade alle mulige andre ting fylde i stedet for. Vi har masser af politikere, der åbenlyst og siger det meget højt og glad og gerne, at de ønsker et sekulært samfund. Det er det, de ønsker, at Danmark skal være. Altså ikke først og fremmest en kirkeligt eller kristent samfund, men et sekulært samfund. Og det betyder ikke, at Gud ikke må være der, kirken ikke må være der, men de skal bare blive lidt over i deres eget hjørne, og så skal de helst tie stille, får man lidt fornemmelsen af. Sådan er det, hvis det er et sekulært samfund. Så bliver Gud skubbet ud på et sidespor, og fylder ikke noget, og har ikke rigtig noget at skulle have sagt. Men også ind i vores liv, der kan vi blive sekulære, uden vi ved det, eller uden vi opdager det. Og det er det, der er hovedpointen, første pointe her i Haggais bog. Der er en lille bog, jeg kom til at tænke på i den her forbindelse, som hedder Livet i Kristus, af en forfatter, der hedder D.A. Carson. Og han skriver en bog om det kristne liv, livet sammen med Kristus, som titlen antyder. Og han starter ud i bogen med at tage fat i det her med sekularisme, hvordan vi så nemt kan blive selv fanget ind i det. Og bogen den starter sådan her, jeg vil lige læse et citat, som beskriver det på en frygende måde, synes jeg. Bogen starter sådan her. Jeg vil gerne have for 20 kroner evangelium. Ikke for meget, bare nok til at gøre mig glad, men ikke så meget, at jeg bliver afhængig. Jeg ønsker ikke så meget evangelium, at jeg lærer at have havesyge og begær. Og jeg vil under ingen omstændighed have så meget, at jeg begynder at elske mine fjender eller gå ind for selvfornægtelse og overveje en missionsgerning i en fremmed kultur. Jeg ønsker begejstring, ikke omvendelse. Jeg ønsker oplevelse, ikke forvandling. Jeg vil gerne bakkes op af nogle flinke, tilgivende, fordomsfri mennesker, men jeg selv ønsker ikke at elske dem, der er en anden race, især ikke hvis de lugter. Jeg vil gerne have lige netop så meget evangelium, at jeg kan sikre min familie og farvelopdragende børn, men ikke så meget, at mine ambitioner tager en ny retning, eller min givetjeneste bliver forøget. Jeg vil gerne have for 20 kroner evangelium. Og det er jo en forrygende måde, forfatteren her, han beskriver sekularisme i virkeligheden. Det kunne være Israels folk i Haggais bog, der kunne have skrevet det her. Eller det kunne være et sekulært kristen menneske anno 2024, som måske er navn af kristen, men skal helst ikke have det til at fylde for meget. Det skal helst ikke blive for meget af det gode. Det kan også blive sådan lidt for fanatisk, og blive lidt for voldsomt det hele jo. Så det må helst ikke fylde for meget. Så får det også noget mindre indflydelse på vedkommendes liv. Det kommer til at præge vedkommende, kan man se her. hvad er det, der sker? For det er en alvorlig ting, og det er noget, vi alle sammen står i. Altså et eller andet sted, i hvert fald i faren for at hele tiden at komme til at glide ud af det her sidespor. At Gud han bliver mindre og mindre vigtig og stor i vores liv. At vi bliver så optaget af alle mulige andre ting, måske masser af vigtige ting i vores liv, så vi kommer til at skubbe Gud ud, og så tænker vi ved os selv, vi skal nok vende tilbage til Gud en gang, der lige bliver lidt mere ro, eller lidt mere overskud, eller hvad ved jeg. Det har konsekvenser, så derfor er det vigtigt. Vers 11 i Haggais bog siger sådan her, jeg udråber tørke over landet og bjergene, over korn, vin, olien og alt, hvad jorden lader vokse, over mennesker og dyr, over alt, hvad hænder frembringer. Og vi kunne fortsætte, jeg udråber tørke over dit bønsliv. Jeg udråber tørke over din kirkegang. Jeg udråber tørke over din bibellæsning. Jeg udråber tørke over din kirkegang og det fællesskab, du har, det kristne fællesskab, som du har, hvorend du har det. Jeg udråber tørke ind i din kristenliv. Ikke som en straf, ikke sådan at Gud han siger, nå, men så må du også selv ud om det, så får du tørke. Men det bliver en naturlig konsekvens af, at vi fjerner os fra kilden. Når vi fjerner os fra kilden, så bliver der tørke. Ved at skubbe Gud ud på et sidespor, ved at komme til at vende tingene på hovedet, og søge alle mulige andre ting først, og så sidenhen Gud, det er, at vi afskærer os selv fra kilden. Vi kommer mere og mere på afstand af ham. Ham, som kan give os alt det, som vi i virkeligheden har brug for. Og det er tåbeligt. For vi har først og fremmest brug for ham, hans hjælp, hans kærlighed, hans velsignelse, al hans kraft og styrke hver eneste dag i vores liv, hvor udfordrende den må være. Kæmper vi med sygdom, jamen så har vi brug for ham, som er større end alle sygdomme. Hvis vi kæmper med sorg eller en slags, så har vi brug for ham, som giver håb, som er større end noget andet, og som rækker ud over den her jord og ind på den nye jord, og så videre, og så videre. Vi har brug for Gud først og fremmest. Hvis vi skubber Gud ud, så kommer der tørke i vores liv som en helt naturlig konsekvens. I vores kristendiv i hvert fald, som en helt naturlig konsekvens. Og det er vigtigt, at det ikke kommer dertil. Det er vigtigt, at det ikke kom dertil i israeliternes liv, derfor talte Gud til dem via Haggai, for at de skulle se, hvordan deres situation var. Og hvordan reagerer israeliterne her i Haggais bog? Hvis vi læser lidt videre, nu læser vi ikke sådan lige vers for vers, fra vers 12 af og frem, men sådan bare gengive, hvad der så sidenhen sker. I vers 12 og 14, så står der, at Israels folk, de lyttede til Haggais ord, Guds ord via Haggai. Og så nok så væsentligt, de handlede på det, de hørte. De lyttede, og de handlede. Efter få ugers planlægning, helt konkret, så gik de i gang med byggeriet igen. Efter det at stå stille i 18 år, så gik de på få uger i gang igen med det her byggeri, som de nu havde glemt i så lang tid. De lyttede til Haggai og til Guds ord, og de blev bevæget af det. Helt konkret så står der, at de begyndte at frygte Herren igen, og senere hen, at Gud vagte ånden i folket. Det her med Guds frygt og det her med ånden, der blev vagt, det er gerninger, som kun Gud kan gøre. Det er ikke noget, man sådan kan beslutte sig for, nu vil jeg det. Nu vil jeg frygte Gud mere, eller nu vil jeg gerne have, at ånden bluser op i mit liv. Sådan fungerer det ikke. Det er ikke sådan en knap, vi selv kan skrue på op og ned, om man så må sige. Det er kun Gud, der kan give os de ting. Så konkret, så vendte de sig til Gud igen. De nærmede sig, om man så må sige, Gud igen. De tog Gud ind, og så lod de Gud gøre sin gerning i deres liv. Han lod ånden brænde i dem igen. Han lod dem, han lod dem få Guds frygt, fordi de så ham, og de så sig selv, også i forhold til Gud. Så de lyttede, og de handlede. Og det er nok nærmest det smukkeste, kan man sige, som man kan lære af sådan en formaning, som Gud han kommer med her i kapitel 1. Lytter og handler. Og sådan bør det være også, altså må det være for os alle sammen, som også bliver stoppet op i vores liv indimellem. Og hvor vi bliver mindet om, at vi er på afveje, så må vi lytte, og vi må handle. Vi må nærme os Gud, så vi får Guds frygt igen, og så ånden den kan brænde i os igen. Så det er kapitel 1 i Haggais bog, og første tema, som vi kan spejle os lidt i. Hvis vi bevæger os videre til kapitel 2, så kommer der et nyt tema. Man kan sige, kapitel 1, kan man jo sige, det har sådan været formaningen, der har været overskriften. Gud han formanede Israels folk til, at de skulle indse deres situation. Men nu her, når vi når til kapitel 2, så kan man sådan overordnet sige, at nu er det opmuntring og trøst, som bliver overskriften for det, som Gud han vil sige til Israels folk. Her hvor vi kommer ind i kapitel 2, så er der gået nogle uger, måske. Vi ved ikke præcis, hvor lang tid, men der er ikke gået sådan vildt lang tid efter, vi forlod Israels folk i kapitel 1. Byggeriet er nu gået i gang, men byggeriet er også begyndt at gå lidt i stå igen, og ikke på grund af alle de her ydre ting, som vi har hørt om, men mest af alt, fordi de igen blev mindet om, Israels folk, hvor sølle og fattigt et byggeri de var i gang med, hvor lidt det var, de i virkeligheden kunne tilbyde Gud. Hvor lille et tempel, de i virkeligheden havde kræfter og ressourcer til at bygge til Guds ære. Så de mistede modet lige så stille nu, efter de var gået i gang igen. De blev mindet om, de mindede hinanden om, hvor overdådigt et tempel, der havde stået her lige før. Og de kunne se med deres egen øjne, hvor kedeligt og småt det kom til at se ud, det de havde gang i nu. Så nogle af jer, der har været i Jerusalem omegn, så kan vi måske se den klippe eller det sten, som der er dernede. Det er sådan noget kedeligt, gråt, gulligt noget, som er dernede. Og det var det de havde at gøre med som byggematerialer, hvor Salomos tempel, det var jo marmor og granit og alle mulige forskellige ting. Men her der tog de bare de byggematerialer, som de havde for hånden. Så det blev sådan lidt det der kedelige, grålige, ikke særlig overdådige byggeri, som de nu kunne komme i gang med. Så det så ikke ud af noget, og de mistede modet. Og det er det, som Gud han taler til dem ind i her i kapitel 2. Lad os se, hvad Gud han siger til dem og til os i kapitel 2 fra vers 3-9. Vers 3-9. Er der nogen af jer, der er tilbage, som har set dette hus i dets tidligere herlighed? Hvordan er det, som I nu ser? Ser det ikke ud af ingenting? Det er altså Gud, der siger det her. Han er noget af en pædagog. Men fat mod, Zerubabel, siger Herren. Fat mod, øverste præst, Josva, Josedaks søn. Fat mod, landets folk, siger Herren. Gå i gang, for jeg er med jer, siger herskares herre. Det var den pagt, jeg sluttede med jer, da I drog ud af Egypten, og min ånd bliver hos jer. Frygt ikke. Dette, siger herskares herre. Det var kun en kort tid, så vil jeg få himlen og jorden til at skælve, havet og det tørre land. Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte. Jeg fylder dette hus med herlighed, siger herskares herre. Mit er sølvt, og mit er guld, siger herskares herre. Husets kommende herlighed bliver større end dets tidligere, siger herskares herre. På dette sted giver jeg fred, siger herskares herre. Her taler Gud meget konkret, lige ind i deres følelser, om man så må sige, der hvor de var lige præcis i den her fase. Og Gud han vil gerne slå fast, om ikke andet så igen, måske endda en gang for alle, at det handler jo ikke om det, som øjnene de ser. Og det kan godt være så svært for os mennesker, og det var det for Israels folk. Det handler ikke om det, som øjnene ser. Det, som vi sådan kan regne ud, eller det, som vi kan se med vores sanser. Det allervigtigste her, det er det, som Gud han har planer. Det, som Gud kan bruge det her til. Og Israels folk burde om nogen egentlig have forstået det her mange gange, og sådan rigtig dybt. Fordi det er noget, der var en helt grund, det var en grundpræmis i det, at Israels folk overhovedet var et udvalgt folk. At Gud havde udvalgt Israels folk som sit folk, som sit ejendomsfolk, som sit udvalgte folk. Det gjorde Gud jo ikke, fordi Israels folk var noget særligt. Tværtimod, kan man næsten sige. Det var måske virkelig noget af det dårligste materiale. Ah, nu skal vi være ordentlige ved dem. Men hold op, hvor har de været egensindige, og hvor har de været stædige, og har de været oprørske utrolig mange gange over for Gud. Og det tror jeg godt, Gud var klar over, da han udvalgte Abraham i sin tid, og hans efterkommere. Men det var en grundpræmis, som de burde egentlig have forstået selv. Det handler ikke om det, som øjnene ser, men det handler om, hvad Gud gør med det, som han udvælger. I 5. Mosebog, kapitel 7, vers 7-9, står der sådan her omkring det her med, at Israels folk blev udvalgt. Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fatter kærlighed til jer og udvalgte jer. For I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, så førte han jer ud med stærk hånd og udfriede jer af trællehuset, af Egypterkongen Faraos magt. Og så lidt mere om, at Gud er en trofast Gud, som holder fast. Selvom israelitterne selv svigtede igen og igen, så er Gud trofast. Han holder fast tusind slægtled, og så videre, og så videre. Det var på grund af Guds trofasthed, og ikke på grund af Israels fortræffeligheder. Tværtimod, kan man næsten sige. Det har det aldrig været derfor. Og sådan er det hele vejen igennem i Guds rige. Det hele er vendt lidt på hovedet. Det, der ser ud af allermindst i menneskers øjne, er det, som typisk næsten bliver ophøjet mest i Guds rige. Der er en, der gang, jeg tror, det er Leif Andersen, der engang har sagt, at Gud, han, eller Jesus, er enhver PR-mands mareridt. Fordi han vender det hele på hovedet. Han er universets herre, men han blev født som et lille barn, spædbarn. Ikke engang et særligt mondænt, flot sted, men af alle steder i en krybbe, i en stald. Og da han så endelig kommer og vokser op og går rundt og forkynder, så har han ikke nogen ejendom. Han har ikke sådan noget, han er ikke rig. Han ser ikke ud af noget særligt overhovedet. Men det var bare ved hans ord, alt det han talte til folk, der gjorde en forskel. Han ophøjede børnene og sagde, alle skal blive ligesom dem med de her, hvis de skal komme ind i Guds rige. Altså det, der så ud af mindst, er det, som Gud han ophøjede der. Han siger også i bjergprædiken, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Altså dem, som er fattige i sig selv, som ikke har meget at byde ind med i sig selv, åndeligt eller menneskeligt. Det er dem, som Guds rige, som er salige ifølge Jesu prædiken. Og sådan er det hele vejen igen. Det hele er vendt på hovedet. Det er simpelthen enhver PR-mands mareridt, hvordan man kan få solgt det her sådan til en moderne verden. Fordi det fungerer ikke på den her måde. I Guds rige er det stik modsat. Og det gør det vanskeligt også for os i dag, tror jeg. Som vi kan vende tilbage til. Og så står der noget omkring det her med, at Gud han vil gøre det her tempel herligere end det tidligere tempel. Det skete måske ikke ligefrem i rigdom, men nogle århundreder år efter, der var der en kong Herodes, som udbyggede det selv samme tempel, som israelitterne nu var i gang med at bygge på. Det udbyggede han, så det blev til et kæmpe stort anlæg, et kæmpe stort kompleks, som også lå der, da Jesus gik rundt på jorden 500 år senere. Det var det selv samme tempel, som de nu var gået i gang med at bygge, som de mistede modet omkring, for de syntes, det var så sølv og ubetydeligt, hvordan kunne Gud bruge det. Det var det selv samme tempel, der lå i Jerusalem, da Jesus han gik rundt i Jerusalem. Og Jesus han pegede op på det tempel på et tidspunkt, da han gik med sine disciple, og så brugte han templet som et billede på den kommende herlighed, altså på Guds rige. Det, som så ud af ingenting i menneskers øjne, kunne alligevel bruges ind i Guds frelsesplan. Der kommer måske i virkeligheden også en lille skjult messias profeti i vers 9. Det her med, der står, at på dette sted, hvad står der? På dette sted giver jeg fred, siger herskers herre. Det var ved det her tempel, eller lige uden for murene i hvert fald, at Golgata lå 500 år senere. Det var lige her udenfor, at Jesus han døde for hver eneste en af os, og for mennesker, der også har levet før os. Det var der, Jesus han skaffede fred mellem himmel og jord. Det var der, det blev scenen, det blev kulissen, kan man sige, til Guds helt store frelsesplan med os alle sammen. Og det kunne Israels folk jo ikke vide her, hvor de kravler rundt i støv og i det her grå, gule, kedelige sten og skulle prøve at bygge et tempel. Det kunne de jo ikke vide. Det kunne de ikke selv regne ud med deres hoveder. Så derfor har Gud en brug for at opmuntre dem. Gud havde planer, og det er i virkeligheden det, der er det allervigtigste. Hvad Gud kan bruge det til, det er det, der det handler om det hele. For os i dag, så kan det også godt være lidt en udfordring, det her med, at vi kan nemt komme til at fokusere på det, at vores øjne de ser. Og så kan vi miste modet lidt på samme måde. Det er ikke synderligt tjekket at være kristen i Danmark i 2024, og det er svært at sælge, kan man sige, budskabet til mennesker omkring os. Fordi det er netop, vi skal pege på den her mand, der hænger på et kors. Vi skal ikke pege på en kæmpe verdensstjerne, som virkelig ser ud af noget. Men vi skal netop pege mod, hvor det der virkelig ikke ser ud af noget. Det er det, vi skal henvise til. Vi skal henvise til Jesus. Vi skal henvise til korset, som jo var en torturinstrument. Vi skal henvise til en mand, der døde efter tortur på det her kors. Og det er svært for os at få det solgt. Og vi kan nemt også selv miste modet omkring det. Men her er det nogle ting, vi skal lære af også af Haggais bog. Det vigtigste, det er ikke, hvordan vores egen overbevisning, vores egen tro ser ud. Altså det, som vores egen øjne kan se. Det vigtigste, det er, om Gud er til stede i dit liv med sin ånd. om du har et levende forhold til Gud, fordi så kan Gud omdanne dig, omskabe dig og bruge dig i sin plan, hvad en plan det så er. Gud kan bruge alt det, der ser ud af ingenting også, som Bibelen er fyldt med eksempler på. Og det er det, der er det vigtigste for os. Ikke hvor stærk vores tro ser ud eller føles, men alene at Gud han er til stede med sin hellige ånd, så han kan omskabe os, og han kan bruge os med sin kraft. Det væsentligste er ikke, hvordan det kristne fællesskab ser ud. Om vi er mange eller vi er få. Det er ellers det, øjnene meget nemt kan komme til at fokusere på. Om mange steder også rundt omkring i Sønderjylland, når man kommer rundt i de mindre missionshuse, der er der mange, der har mistet modet, fordi nu sidder der kun ganske få tilbage, og mange kan jo huske for en generation siden, så er huset måske fyldt. Og det er jo rigtigt nok, der er jo ikke noget forkert set i det, som de kan se med deres øjne. Men det er ikke det, der er det vigtigste at sige. Det vigtigste, der er at sige om også et lille fællesskab eller et skrøbeligt fællesskab, det er, at Gud er til stede med sin hellige ånd. Fordi så kan Gud skabe noget stort ud af det. For det viser han igen og igen, igennem hele Bibelens historie. Han tager det, der ser ud af ingenting, og han gør det til noget stort. Hele hans discipleflok var ikke en logisk valg. Det var toldere, det var syndere, det var arbejdsmænd. Vi kunne lege med tanken, hvis Jesus kom tilbage igen i dag og skulle udvælge sig en discipleflok, så tror jeg ikke, han sådan ville gå de logiske steder hen selv. Så ville han ikke sådan starte i missionshusene med at samle disciple sammen. Så ville han måske samle børsspekulanter og prostituerede og de nederste en fabriksarbejder og hvad ved jeg, sammen som sit flok. Det, som ikke ser ud af noget særligt i menneskers øjne, det er altid det, som Gud har haft en særlig forkærlighed for. Og så gør han noget stort ud af det. På, om man så må sige, ryggen af de her 12 disciple, som ikke så ud af noget særligt, der er hele verdenskirken jo vokset frem, helt frem til i dag. Og det er derfor, vi kan mødes den dag i dag i et missionshus. På grund af Guds arbejde igennem de her mennesker, som ikke så ud af noget særligt. Det vigtigste er ikke, hvor stærk vores kirke ser ud i Danmark. For der kan vores øjne også utrolig nemt bedrage os, og vi kan se alle svaghederne, vi kan se alle hullerne. Vi kan se der, hvor det går galt mange steder med teologien, eller hvad ved jeg, læreren, at præsten ligefrem fornægter Gud osv. Så det kan vi godt få øje på, og det kan vi godt miste modet helt over det ved at fokusere på det. Og det er jo ikke forkert, men der er bare noget, der er vigtigere. Det er vigtigere, at Guds ånd stadigvæk er til stede i kirken, at Guds ord stadigvæk lyder rundt omkring i landet, mange, mange steder, at Gud faktisk taler til mennesker rundt omkring i sogne. Det er trods alt det vigtigste. Guds ånd arbejder stadigvæk også i Danmark, også i den danske kirke. Så kan der ske store ting. Der kan ske vækkelse. Ud fra den danske folkekirke, vi tror det ikke, men det kunne der faktisk. For der er kommet vækkelse igennem verdenshistorie på meget mindre baggrund, om man så kan sige. Så selvfølgelig kan der det. Der kan komme vækkelse i hele Fredericia by på baggrund af jer, der sidder her. Og så kan det være, at I sidder og tænker, hvor har vi nu de rigtige ressourcer? Har vi nu de rigtige nådegaver? Igen, øjnene. Så begynder vi at se, hvad kan vores øjne få øje på? Og vi begynder at stille spørgsmål, og vi kan miste modet. Men det kan ske, fordi Guds kraft er så stor, at den kan skabe en vækkelse igennem jer, hvis I lader den få lov, og hvis det er hans vilje, hvis det er det, han vil. Bare for at sige, vi har en øvelse her i at få blikket rettet væk fra os selv, og få løftet den op, løftet den væk fra os selv. Og løfte den over på Guds plan, og for Guds kraft, og for alt det, som han kan gøre. Det vigtigste her, det er ikke, hvad vores øjne ser. Og det skulle Israels folk også lære igen. Det vigtigste er ikke, hvordan det her byggeri ser ud. Men jeg har store planer med det, siger Gud til dem. Jeg har frelsesplaner med verden på det her sted. Og Jesus selv kommer til at gå i det her tempel, og peger på det, og bruger det som et billede på den kommende herlighed, osv. osv. Det er de brug for at vide. Fordi Guds tanker er bare så meget over vores tanker, og vi kan ikke altid forstå det og se det. Så derfor har vi brug for, at det bliver forkyndt for os. For vi kan ikke selv regne det ud. Vores øjne bedrager os. Så derfor har vi brug for at løfte vores øjne op på ham, som har al magt, og som kan alt, hvad der skal gøres, også i Danmark. Jeg vil slutte den her del af med et andet billede, som egentlig bare vil sige det samme, for det er anden hovedtema i Haggais bog, som jeg vil tage frem. Det her med, at vi skal øve os i at få øjnene væk fra det, som vores øjne kan se, om så må sige. I hvert fald få rette øjnene over på Guds plan, på det, som Gud han gør og siger, og væk fra det, som det, som vi selv lige selv synes, vi kan regne ud her og nu. I Åbenbaringsbogen kapitel 1, vers 12-13, der hører vi om en lille episode, et lille billede, kan man sige. Der står sådan her i kapitel 1, vers 12-13, jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guldlysestager. Og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Så vi hører her om et syn, kan man sige, om 7 guldlysestager, som Johannes han får lov til at se. De her 7 lysestager, de er først og fremmest et billede på 7 konkrete menigheder i Mellemøsten. Menigheder, som sidenhen får et brev, tilsendt de 7 menighedsbrev, som kommer i kapitlerne efter. Men det er også et billede på menigheder sådan generelt. Fordi pointe nummer 1 med det her lille billede, det er, at det her en lysestage, det er et billede på dig eller på en menighed. Du er nemlig en lysestage i din hverdag. Det kan godt være, at dine øjne de ikke kan se det. Det kan godt være, at du ikke tænker dig selv som et vidnesbyrd, der hvor du er sat. Det kan godt være, at du ikke sådan forstår dig selv på den måde. Men Guds ord fortæller dig, at du er lys i verden. Du er en lysestage, der hvor du er sat. Du løfter Guds lys op i den mørke, i den mørke verden, som du nu går i. For du har set noget. Du har set lyset, om man så må sige. Så pointe nummer 1, uanset om du selv kan se det eller ikke kan se det, så er du et lys. Du er et lysestage i den her mørke verden. Det går, at du ikke selv kan se det, men så må du lade det blive forkyndt for dig. At sådan er det. Du er et lys, hvis du har Gud i dit liv. Pointe nummer 2 med det her billede. Der står, at lysestagerne, de er af guld. Det kan godt være, du ikke går og tænker om dig selv, at du er det rene guld. Men det fortæller Bibelen, at du er. Guld i Johannes åbenbaringen og også andre steder, det er et billede på noget, som har været igennem en renselsesproces. Guldmalm bliver taget op af jorden, og der er det blandet sammen med alle mulige metal- og jordarter. Og hvis man skal lave en ren guldbar, så varmer man guldet op. Og så har guld en bestemt smeltetemperatur, og mange af de andre jordarter og metaller, de har nogle andre smeltepunkter. Og så når guld smelter, så sørger man for at føre det væk, så der kun er den rene guld tilbage, og så laver man en guldbar ud af det. Så guldmalm, det er noget, der er blevet, ja, i gamle oversættelser, der hedder det lutret. Det er noget, der er blevet renset. Det er noget, der er blevet været igennem en renselsesproces. Og det er lige præcis, hvad der også er sket med dig. Du som er et lys i verden, du som kender Gud, kender Jesus, tager imod frelsen, du har været igennem en renselsesproces. Det kan godt være, at dine øjne ikke kan se det. Men du er retfærdiggjort på grund af det, Jesus han har gjort for dig. Jesus han har taget din synd og din skyld, og han har i stedet for givet dig sin retfærdighed i bytte. Så når Gud han ser på dig, så ser han en ren og retfærdig. Og al straffen, eller al synden blev lagt over på Jesus, og han tog straffen for det. Det kan dine øjne ikke se. Sikkert heller ikke i hverdagen. Det kan mine øjne heller ikke se. Det kan jeg ikke selv regne ud, det her. For det er ikke altid det, jeg selv oplever i min hverdag, at jeg skulle være særlig retfærdig, eller himmelværdig, eller noget som helst. Men det fortæller Bibelen mig, at det er jeg. Hvis jeg er taget med mod Jesus, så er jeg renset, så er jeg ren, så er jeg tilgivet, så er jeg frelst. Det må vi lade Guds ord forkynde til os. For vores øjne kan ikke selv se det. Vores hjerner kan ikke selv regne det ud. Det er ud over menneskelig fatteevne. Vi har brug for at lade det blive forkyndt til os. Så du er en lysestage. Du er af guld. Og om du kan se det eller ikke kan se det. Og pointe nummer 3 med det her billede, der står, at der går en menneskesøn iført en fodlang dragt rundt mellem de her lysestager. Og det er selvfølgelig et billede på Jesus selv, menneskesønnen. Der står, at Gud selv går rundt midt imellem alle de her menigheder. Gud selv går rundt midt imellem os alle sammen. Imellem os i vores fællesskaber, men også mellem os enkeltvis. Der hvor vi er i vores hverdag. Og det kan vi heller ikke altid selv se. Det er samtidig sådan, at det virker som det stik modsatte. At Gud er langt væk. At Gud kan være fjern osv. osv. Fordi det kan vores øjne ikke se. Og det kan vores hjerne ikke selv regne ud. Så derfor har vi brug for, at Guds ord forkynder det til os. Og fortæller os det. Vi har brug for at rette vores øjne op for det. Væk fra det, som vi selv kan. Synes vi kan se og ikke kan se, og så rette det over på det, som Gud han forkynder til os. Jesus går rundt midt imellem os. Han er os helt nær hver eneste dag. Han er til stede med sin ånd, så han faktisk lever i dig og igennem dig hver eneste dag, og ønsker at bruge dig i den hverdag, du nu er sat, som lys i den her mørke, mørke hverdag. Det har vi brug for at blive forkyndt til os. for vi kan ikke selv se det. På samme måde som Israels folk har brug for at få en opmuntring. De har brug for at få løftet øjnene. De har brug for at få forkyndt af Gud, jeg har planer med det her. I kan ikke selv se det, I kan ikke selv regne det ud, men jeg har planer, og det er det vigtigste. Og du er en guldlysestage. Gud er der helt nær. Det er det allervigtigste, man kan sige om dig, uanset hvordan du oplever det i din hverdag. Lad os bede sammen igen. Kære Gud og far i himlen, tak for dit ord. Tak for dit ord både rummer formaning og trøst for Israels folk, men også til hver eneste en af os. Tak for Haggais bog, og tak for, at vi kan spejle os i de ord, du taler til dem. Og vi kan genkende mange af de samme temaer også ind i vores liv. Kære Gud, jeg beder om, at du må hjælpe os til at prioritere dig først. Hjælp os til at søge dig først og fremmest hver eneste dag i vores liv. Og tage dig med ind i alle de andre ting, som er store og vigtige i vores liv. Hjælp os til at bruge din kraft og din styrke til at komme igennem det her liv på bedst mulig måde. Hjælp os til ikke at skubbe dig ud på sidespor. Hjælp os til at søge dig først og fremmest. Og kære Gud, jeg beder os om, at du må opmuntre os til at løfte vores øjne væk fra det, som vi kan se med vores egne sanser her i den her verden, og så over på dig og alt det, som du har gjort for os. Hjælp os til at bygge vores liv på det håb, vi har i dig, og alt det, som du har gjort, og alt det, som du siger, og alle de løfter, du giver først og fremmest. Og ikke på os selv, ikke på vores egne evner, på vores egen formåen, men hjælp os til at satse alene på din kraft. Vil du lære os det her? Det er så svært for os at se væk fra os selv, men jeg beder om, du må lære os det. Vil du velsigne fællesskabet her, Fredericia? Vil du lade det vokse både indadtil og udadtil? Vil du skabe vækkelse? Vil du skabe vækkelse der, hvor det ser allermest umuligt ud i vores øjne? Vil du lade dit ord spire og gro? Vil du skabe nyt liv også her i byen og her i menigheden? I dit eget navn. Amen.